Aleksandar Tešić, Kosingas, Smrtovanje. 8. jun, leta gospodnjeg 6943. Manastir Blagoveštenje. U miru sinovi sahranjuju svoje očeve, u ratu očevi sahranjuju svoje sinove. Tako je govorio grčki istoričar Herodot. Avaj, gorčinu njegovih reči najbolje razumemo mi koji kao aveti tumarasmo po bojištu, gazeći preko mrtvih ili umirućih i po zemlji, iz koje kao da je krv izbijala u lokvama. A po izgledu ni sami se ne razlikovasmo od njih, već samo po dahtanju i zledima koja nam još krvoliptaše. Bejaše to doba smrtovanja. Jedni iščekivaše neprestano smrt, a drugi predosećaše njenu blizinu. Nema koje ne bi sit i ko ne htede da se napokon uhvati u koštac s njom samo da prekine svoje muke. Tako je u ratu, dragi moj mladi Jakove, pa ne dao ti Bog da se uveriš u istinitost Herodotovih reči ni u gorčinu koju on ostavlja u duši i srcu. Jer daj čemer te prati do kraja života. Ali šta te kreći o ratu u kome majke sahranjuju svoje muževe i sinove? To za sobom ostavlja pustoš, jad i bedu. Praznina koja se ne da nikad popuniti. Samo se čuje lelek žena i njihovo dozivanje mrtvih muževa i sinova. Ognjišta se gase. Neke žene su bežeći od osvajača prodavale svoju stariju čeljad u roblje da bi mogle prehraniti sebe i mlađu nejač. Uvek je bilo teže onima iznad rake nego onima u njoj. Dobro je Platon govorio. Samo mrtvi vide kraj rata. Eto, do dana današnjega prošlo je više od 40 leta od boja na Kosovu ne dočekah ni jednu zoru. Niti ispratih zalazno sunce, da ne zažalim što ne skončah kraj Lazara ili s Milošem, a ne da sad, ovako star, kradem Bogu dane i da živim u prošlosti koje se ne mogu vratiti, ili da pričam sa davno umrlim prijateljima koji me ne mogu čuti, već samo drugi monasi koji mi se smeju iza leđa. Ej, da mi je bilo suđeno da mi Barba Jazit odrubi glavu kao ostalima. Ali ne, nit me Todorci nakrvaviše, nit me Osmanlije posekoše. Znaš li zašto, sine Jako? Ne znaš. Klimaš glavom kao tele na tom pisanku. Ništa nisi naučio iz svega što si zapisao svojom rukom. Kazat ću ti zašto. Da bih ti ja govorio u pero sve događaje godina našeg smrtovanja. Da bi upisao imena junaka koji nesebično dadoše svoje živote za Boga i svoju zemlju. Znaš li ti, Jakove, da je Homer opevao samo nekolicinu junaka, a ostale je osudio na zaborav jer im ni imena nije spomenuo? Ja ne kanim tako pogrešiti. Niti ću dopustiti da sad blate naše junake, pa ih ulepi sad nazivaju izdajicama, ili da ih okrivljuju za poraz. Kakvog li svetograđa? Gde je obraz onom bugarinu koji govori i širi priče da je naš Lazar izgubio bitku na Kosovu? Čak se ni Osmanlije ne hvalisaše da su odnele pobedu, a sigurno bi bili najglasniji u tome. Ne znači li im ništa ni što Mlečani žališe svog saveznika Murata i njegov poraz? Ne veruju li ni kralju tvrtku koji se radosno vrati u Bosnu i dve nedelje slavio veliku srpsku pobedu na Kosovu? Ni Firentincima koji mu zato čestitaše na pobedi? A zar bi zvona Bogorodične crkve u Parizu zvonjavom objavile pobedu hrišćanske vojske da nije bilo tako? Znaš li ti, Jakove, kako je romejski retor Dimitrije Kidon pisao izgnanom caru Manojlu nakon boja? Meni je u ove ruke car kasnije predao to pismo prilikom jedne posete Carigradu. Onaj prokletnik Murat veoma osijom prema Bogu i njegovoj baštini, a istovremeno veoma drzak prema svima, sada nestade i pogibe. I tako tvoja odsutnost sada nama pomračuje radost zbog pobede nad neprijateljem. Zar da ljudi gledaju ispod oka naše junake i da ih okriljuju za poraz, iako se iz boja vratiše ovenčani slavom, sa Bogom kao svedokom kako Osmanlije pobegoše s bojišta? Ne, nije Bajazid žurio u jedrenje jer se plašio pobune trupa svog brata, koga na prevar ubi čim im otac strada od Miloševe ruke. Zar bi se iko osmelio da se pobuni protiv njega da je ostao pobednik na Kosovu? A naravno da ne. Svi bi mu se klanjali. Ali svakako je imao razloga da žuri, da je izgubio, jer se uvek najbliži okreću protiv poraženoga, okriljujući ga za smrt i sramotu. Kraljevske glave najčešće padaju posle teških poraza. Ne gledaj me tako, Jakove. Nemoj tako pogano misliti. Priđi da te pljunem. Pa jeste. Osmanlije nas uceniše i nametnuše nam vazalstvo. Neki su svojevremeno blatili i kraljevića Marka što je bio Muratov vazal, a kao da su zaboravili da je i despot Stefan bio Bajazitov vazal. Ali knjeginja Milica nije prihvatila vazalstvo zato što smo izgubili bitku, dete, nego zato što više nije bilo nikoga da im se odupre kad su opet došli u decembru te godine. Ko je mogao da im stane na put? Ko? Samo se Vuk Branković njima opirao još nekoliko godina, a njega sad nazivaju izdajnikom, oni isti koji nisu prišli Lazarevoj vojsci. Šta je mogla sirota knjeginja da uradi kad je osvajač opet udario na Srbiju? Koju vojsku da okupi? Koje vlasteline da pozove? Većina ih pogibe na Kosovu. Zmajeviti Stefan je još bio dete. Ko bi stao uz njega? Jer ono od vojske što nije izginulo kod crnog kamena stradalo je posle sa Lazarom. Bojište na Kosovu još nije upilo svu krv, a ugarski kralj Žigmund je sa vojskom zauzeo Maču i došao do Borača i Čestina, pa se još hvalisao kako je on osnovao red zmaja. Da je bio zmajevit, došao bi sa ostalima i stao s nama kad je Hromi Daba udario na nas, nego jedva je čekao da Lazar pogine da mu preotme zemlju na severu. Zato je Milica uradila ono što bi svaka majka učinila za svoju čeljad, za svoju zemlju, da je spasi razaranja. Misliš li ti da bi Bajazid ponudio Srbiji vazalni položaj da je on Lazara potukao? Ili misliš da je to uradio zbog lepe Olivere koje majka obeća sultanu Zaharem? To osvajačke vojske ne rade, već od poraženoga traže bezuslovnu predaju, potčine ga i porobe. Eno Bugara, prihvatiše sve što su im Osmanlije tražile, pa i dalje im pale i haraju po zemlji kao da rat još traje. A nama, poraženima, pomogoše da povratimo od Žigmunda naše zemlje. Iako je sultan imao na svojim rukama krv svoga brata, dobro je on znao šta se desilo na bojištu. On je umeo bolje da poštuje svoga protivnika na bojištu nego neki koji su se svojevremeno kleli našem knezu na vernost. Uvek je lako optužiti drugoga za svoje nedaće. Lakše je lagati nego priznati istinu. Vraćaju mi se reči starog makedonskog kralja Pira, koji odnevši nekoliko teških pobeda nad Rimljanima, ogorčeno govoraše: još jedna ovakva pobeda i propašću. Pa se zatim povukao iz Italije. Takva bejaše i naša pobeda na Kosovom polju. Pirova pobeda. Ali mi ne mogasmo nikuda da se povlačimo, jer bejasmo na svojoj zemlji. I više nemamo ni sa kim da je branimo. Zna, jako je, da je despot Stefan sad živ, odsekao bi jezike onima koji govore da je njegov otac izgubio bitku. Oslikao je brojne crkve likom svoga oca, ni ispod ni iznad našeg spasioca Isusa Hrista, nego rame uz rame. Toliko ga je voleo i poštovao. Bejaše mu uzor u svim ljudskim vrlinama. Nekad bi nešto rekao ili pokretom bi me podsjetio na svoga oca, pa bi mi se činilo da predamnom stoji vaskrsli Lazar. Niko doskora nije spominjao tu sramotu o porazu, nego prvi beše onaj Bugarin Konstantin koji je prebegao kod nas pa se dodvorio našem despotu Stefanu i obećao mu žitije o njegovom životu i delu. Govorih mu ja da ne veruje tom tuđincu, jer od Bugara ništa dobro nismo dobili niti zaslužili. Marko im ne može oprostiti što nisu pomogli njegovom ocu kralju u Kašinu i despotu Uglješi na Marici, gde obojica poginuše. Ali zaludno troših reči na despota. Milije mu behu slatkorečivosti Konstantinove. Suvišno bi što mu je Stefan govorio da u žitiji opiše borbu i stradanje reda zmaja i mnoštvo junaka koji padoše pred hordom iz ada. Obećavao je Bugarin da će našu pobedu kod crnog kamena ovenčati slavom. Sad me i ne čudi što je žitije sastavio tek nakon despotove smrti, jer ni neslavno prošao da je za Stefanovog života napisao da su prečasni Lazar i njegovi junaci izgubili bitku, a našu pobedu nije ni spomenuo. Jer podno crnog kamena sudariše se čovek i nečovek, vernik i nevernik, oni koji braniše svoje ognjišta, žene, čeljad i oni koji bi ih satrli u ognju i udavili u krvi. Ljudi plemeniti sa sve četiri strane sveta i neljudi iz donjeg sveta. Sudariše se časni vitezovi i seljaci i nečastive zveri, muževi i očevi, protiv krvavoča i ubijača, čeljad protiv krvoždera. Ako je ikad bilo časno poginuti, to obejaše kod crnog kamena ili sa Lazarom na Kosovu. Ali tanka nit mog vretena sudbina osta čvrsta u mokošinoj ruci. Gledah kako smrt odnosi mnoge, ali iako bejah spreman za nju, ona me poštedi i kazni da do kraja života kad zažmurim, vidim mlada lica krvava i tela usakaćena. Iako je Sofokle bio u pravu kad je govorio, sudbina je hrabrih da u slavi žive ili da slavno umru, ima onih koji uskraćuju tu slavu i živima i mrtvima. Zato sam ti na početku ovih pisanja kazao da njima želim da sačuvam od zaborava te naše velike dve pobede. Jer je sve manje onih koji se sećaju tih događaja kao njihovi učesnici, a sve više onih koji prepričavaju razne priče i traže krivce za svoje nedaće. Valjda će preverovati meni nego onom Bugarinu. Zato piši, ne zastajkuj i ne preskači ništa, jer se i dan mog odlaska u nebesko carstvo bliži, pa hoću nepravdu da ispravim. Jer kako ću pred Lazara i sina mu Stefana da stanem ako ne dovršim ovo pisanje? Još si mlad, Jakove, pa nisi bio u samodreži, gde pokraj bogorodične crkve sin ocu podigao mramorni stup posvećen njemu i junacima palim na obližnim poljima. Da vidiš taj božur koji čini se raste samo tamo, a crven je kao da još crpi krvi iz zemlje koja mi je natopljena. Trebalo bi da odeš tamo i pokloniš se senima tih hrabrih, kao što je zmajeviti Stefan to učinio kad je imao 25 leta. Ja sam bio u njegovoj pratnji, između ostali sa Grgurom, Đurađom i Lazarom, triju sinova Vuka Brankovića, koji izdahnu nekoliko leta ranije u progonstvu. Bejaše tu i nakrasna mu majka, knjeginja Milica, koji to bi posljednji put da obiđe poprište bitke, jer se jadnica i sama upokoji nekoliko leta kasnije. Kako je Stefan ličio na oca? Kakav to bejaše prizor, Jakove moj? I sad mi je pred očima. Visok, jak, u oklopu stoji pred mramornim stubom, kamena lica, čvrstog pogleda. Ni suzu nije pustio, ali znam da mu se srce cepa. Zato ja suzan stajah iza njega. Piši, Jakove, piši, zapisuj reči koje sin sroči svom ocu na mestu njegove pogibije. O čoveče, koji srpskom zemljom stupaš, došljak li si ili si ovdašnji, ko li si, što li si? Kada dođeš na polje ovo koje se zove Kosovo i po svemu ugledaš puno kosti u mrtvih i sa njima kameno biće, mene sa znakom krsta, po sredini vidiš kako uspravno stoji, ne prođi i ne prezeri kao nešto zaludno i ništavno, no molim te, priđi i približi se k meni, o ljubljeni, i razmotri reči koje ti prinosim, i razumećeš koga uzroka radi i kako i zašto stojim ja ovde, jer istinu ti kažem, ne manje od živoga bića, svu suštinu ću ti reći onoga što se dogodi. Ovde, nekad veliki samodržac, čudo zemaljsko i Riga srpski, koji se zvao Lazar, knez veliki, blagočašća nepokolebljivi stub, bogorazumlja pučina i mudrosti dubine ognjeni um, strancima zaštitnik, hranila s gladnima i ništima pomilovanje, tužnima utešitelj koji ljubi sve što Hristos hoće, kao ovome, dakle svojim izvoljenjem samoga sebe, pa i sve svoje bezbrojno mnoštvo koje je pod rukom njegovom. Muževe dobre, muževe hrabre, muževe u istinu, u reči i delu, koji kao zvezde svetle sjaju se, koji su kao zemlja cvećem i šarani, odeveni zlatom i kamenjem dragim ukrašeni i veoma mnogih konja izabranih i zlatosedlanih sve divni i krasni jahači. Njih sve plemenite i slavne, kao neki dobri pastir i vođi jaganjce razumne mudro privede da u Hristu završe dobro i stradanja venac prime, višnje slave učesnici da budu. I tako, mnogo bezbrojno mnoštvo zajedno sa dobrim i velikim gospodinom, hrabre duše i verom tvrdi kao naložnicu krasnu i mnogomirisno jestivo, na neprijatelja se ustremiše i zmaja zgaziše i umrtviše zvera divljeg i velikog protivnika i nesitoga proždrljivca, to jest Murata i sina njegova, Aspidino čedo i Gujino, Štene Lavovo i Vasiliskovo, a sa njima i drugih nemalo. O, čuda Božjih sudova! Uhvaćen bi hrabri stradalac rukama bezakonima garijanskim i kraj stradanju dobro sam primi. I mučeni Hristo postade veliki knez Lazar i ne poseče ga ko drugi, o ljubimci. No sama ruka ubice onoga sina Muratova. I sve ovo rečeno dogodi se u leto 6897. Indikta 12. mjeseca junija 15. dana u utorak, a čas je bio 6. ili 7. Ne znam. Bog zna. Aleksandar Tešić, Kosingas, Smrtovanje.